Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Još tri dečaka spasene iz poplavljene pećine na Tajlandu. Vode se razgovori o povratku Srba u bezbednostne snage Kosova, izjavio za naš program kosovski predsjednik Hašim Tači. Tri zajedničke deklaracije na dnevnom redu samita lidera Zapadnog Balkana u Londonu, saznaje naš radio. Nastavit ćemo pregovore o Brexitu, saopštila Evropska unija. U Srbiji sutra kiša do 26 stepeni. U nastavku između ostalog ćete čuti šta Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose očekuje od samita u okviru berlinskog procesa u Londonu.
Tu će dominirati teme bezbednost, politička saradnja u okviru regiona Zapadnog Balkana. Biće dotaknuta ekonomska pitanja, ali to zapravo neće biti fokus ovoga skupa.
Kao i zašto se pojedine firme iz Srbije registruju na Kosovu, novinarka Jelena Janković.
Te firme su praktično fantomske firme. One kada izvrše prevare, one jednostavno više ne postoje. Država na teritoriji Kosova i Metohije nema nadležnosti i nije u mogućnosti da sprovodi svoje zakone.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodni tim ronilaca spasio je još tri dečaka koji su bili zarobljeni u potopljenoj pećini na Tajlandu, saopštili su zvaničnici tajlandske mornarice. Akcija spasavanja nastavljena je jutros nakon što su četiri dečaka juče izvučena iz pećine prvi put posle više od dve nedelje. Spasioci su odlučili da nastave sa rizičnom operacijom jer su najavljene nove kiše koje bi mogle da povećaju nivo vode u pećini u kojoj se nalazi dečaci i njihov fudbalski trener. Narogansk Ostanakorn, šef spasilačke operacije, rekao je da su iz pećine prvo izvučeni najzdraviji dečaci, dok od danas spasenima nisu izneti detalji.
Prva četiri dečaka koja su spasena su dobro. Rekli su da su gladni i tražili su da jedu prženi pirinač. Spasilačka oprema je spremna, spasioci su spremni kao i bot sa kiseonikom. Jutro su u 11 sati počeli smo drugu operaciju spasavanja. Lepe vesti mogu da se očekuju za nekoliko časova.
Dečaci uzrasta od 11 do 16 godina i njihov 25-godišnji trener zarobljeni su u poplavljenoj pećini na severu Tajlanda od 23. juna. Inače, kompanija Ilona Maska, kako je saopštio taj biznismen, testira aluminijumsku podmornicu za decu koja bi mogla da se iskoristi za njihovo spasavanje. Mask je objavio da će, ako testiranje bude uspešno, podmornica biti poslata na Tajland.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija saopštila je danas da će nastaviti pregovore o Brexitu uprkos ostavci glavnog britanskog pregovarača, kao i da je spremna da radi sa njegovom zamenom. Portparol Evropske komisije Margites Skinjas rekao je da će Evropska unija nastaviti da pregovara u dobroj volji sa britanskom vladom i premijerkom Terezom May kako bi se postigao dogovor. Na petom samitu u okviru berlinskog procesa koji se održava u Londonu očekuje se usvajanje tri zajedničke deklaracije koje se tiču dobrosusjedskih odnosa, ratnih zločina i pitanja nestalih osoba u toku ratova na teritoriji bivše Jugoslavije, javila je dopisnica Radija Slobodna Evropa Đeračina Tuhina, koja je imala uvid u nacrt ovih deklaracija, priredila Iva Martinović.
Deklaracija predviđa da svi mogući sporovi budu rešeni putem bilateralnih pregovora ili drugih sredstava, uključujući međunarodnu arbitražu u skladu sa međunarodnim pravom, te da se podstiče pozitivna atmosfera koja bi omogućila napredak u ovim pitanjima. Zajednička deklaracija o ratnim zločinima će podvući važnost priznavanja i poštovanja presuda međunarodnih i domaćih sudova u vezi sa ratnim zločinima i drugim zločinima koji su počinjeni na teritoriji bivše Jugoslavije. U nacrtu deklaracije, koju će potpisati šefovi vlada svih zemalja koje su deo berlinskog procesa, podvlači se važnost odbacivanja upotrebe govora mržnje, glorifikacije ratnih zločinaca kao i upotrebe provokativnih simbola. Šefovi vlada će ovom deklaracijom u potpunosti podržati rad domaćih tužilaštava i sudova u privođenju navodnih počinilaca pred lice pravde i pri obradi nerešenih predmeta te primjeni jedinstvenih standarda bez diskriminacije. Predstavnici zemalja koje su deo berlinskog procesa će u toku londonskog samita potpisati okvirni plan za rešavanje pitanja nestalih osoba u toku ratova na teritoriji bivše Jugoslavije. Zapadno-balkanske zemlje će, kako stoji u nacrtu, biti potpuno odgovorne za adekvatnu implementaciju ovog plana. Plan predstavlja aneks za deklaraciju o nestalim osobama, a koja predviđa da se reši pitanje 12.000 nestalih osoba kao i rešavanje oko 4.000 slučajeva neimenovanih ili neidentifikovanih slučajeva. Deklaracija predviđa i razmenu podataka o slučajevima nestalih osoba između država i između država i porodica nestalih, uključujući i razmenu informacija o potencijalnim lokacijama grobnica i preduzimanju zajedničkih iskopavanja. Poseban prostor u nacrtu je posvećen pravima porodica nestalih osoba. U dokumentu se predviđa uključivanje i članova porodica nestalih u procesu traženja ili lociranja nestalih osoba, da se osigura da porodice mogu da ostvaruju svoje pravo u skladu sa međunarodnim zakonima i standardima, uključujući usklađivanje i potpuno sprovođenje domaćeg zakonodavstva, kao i adekvatnu pomoć za potrebe porodica nestalih. Strane će biti obavezane da jednom godišnje podnesu izveštaj o sprovođenju zajedničkog okvirnog plana u okviru berlinskog procesa. Prvi izveštaj ove vrste očekuje se na narednom berlinskom samitu 2019. godine.
Ključni sastanci na ovom londonskom samitu, kako ćete čuti u prilogu Branke Trivić, uključujući susret lidera Zapadnog Balkana sa britanskom premijerkom Terezom May, kao i princom Charlesom, zakazani su za sutra. Premijerka Britanije Tereza May ugostit će premijere Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore, a na skup je pozvana i Grčka.
Londonski samit je u odnosu na sve prethodne specifičan, kaže za Radio Slobodna Evropa Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Tu će dominirati teme bezbednost, svakako politička saradnja u okviru regiona Zapadnog Balkana. Biće dotaknuta ekonomska pitanja, ali to zapravo neće biti fokus ovoga skupa.
London, konkretizuje Minić, neće biti posvećen onim udarnim temama koje su dominirale prethodnim skupovima od berlinskog 2014. do samita u Trstu prošle godine, među kojima su vodeće bile infrastrukturno povezivanje regiona i zajednički ekonomski prostor Zapadnog Balkana. Biće, dodaje ona, izvučene neke teme kao što je digitalni biznis, inovativni mladi preduzetnici, ali to je ipak u odnosu na glavni korpus tema u okviru berlinskog procesa donekle marginalizovano. U domenu bezbednosti, kako je najavljeno, u žiži će biti pitanje borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, trgovine ljudima i narkoticima, kao i protiv terorizma, navodi Minić, koja odgovara i na pitanje zašto su ekonomske teme stavljene na marginu na londonskom samitu.
Tu će biti dosta inicijativa da se povežu odgovarajuće agencije koje se bave ovim problemima. Zato što Velika Britanija izlazi iz Evropske unije, ona tu nema suštinski interes. Na neki način samit u Sofiji je oduzeo te teme od samita u Londonu, a Londonu je ostavljen sektor bezbednosti i politička saradnja u regionu i rešavanje bilateralnih problema. Tako da se tu čak pominje da će biti na stolu 4 deklaracije o ratnim zločinima, nestalim osobama, borbi protiv korupcije i regionalnim odnosima i dobrosusedskoj saradnji,
precizira naša sagovornica. Berlinski proces, koji predstavlja inicijativu nemačke kancelarke Angele Merkel da se predstavnici zemalja Zapadnog Balkana, počev od 2014. kada su se sastali u nemačkoj prestonici, svake godine sastaju s idejom da se čvršće ekonomski povežu, jedni naglašeno hvale, a drugi ga doživljavaju kao utešnu nagradu za predugo putovanje u Evropu. Jelica Minić ne odobrava stavove koji podcenjuju ono što je u okviru berlinskog procesa do sada ostvareno. Ističe da je taj proces bio svojevrsna laboratorija proširenja u kojoj je testirano koliko se i u kojim oblastima može ići brže u integrisanju zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.
infrastruktura se pokazala kao jedna od glavnih oblasti gde su zajednički interesi i gde će se čak i neki fondovi koji su isključivo za zemlje Evropske unije otvoriti u oblasti saobraćaja za zemlje Zapadnog Balkana, i to ne treba zanemarivati, jer ako svi projekti koji su do sada pokrenuti u domenu infrastrukture i sada već i zaštite životne sredine, region će biti jedno veliko gradilište narednih nekoliko godina.
Argumentuje Jelica Minić. Zašto se Velika Britanija poduhvatila toga da bude domaćin samitu zapadno-balkanskih zemalja koje žele da uđu u Evropsku uniju, kad ona sama za 9 mjeseci izvanično izlazi iz te iste unije? Pitanje je koje visi u vazduhu, a na koje naša sagovornica ovako odgovara.
Britanija naglašava da ona izlazi iz Evropske unije, ali ne iz Evrope. Velika Britanija uvek imala pre svega bezbednosne interese u našem regionu i to se po agendi Berlinskog procesa i vidi. Ono što predstavlja, ako hoćete, neki kontinuitet u tom smislu u okviru Berlinskog procesa, to je predsjedavanje Poljske Berlinskim procesom naredne godine, i ono što spaja Poljsku i Veliku Britaniju, to jeste jačanje ruskog uticaja u ovom regionu i kako to ograničiti.
Ocenjuje Jelica Minić, dodajući da se na umu imaju i Turska i Kina, ali pre svega Rusija. Samit zemalja Zapadnog Balkana 2019. će biti održan u Poljskoj, a naredne 2020. u Grčkoj, što se interpretira kao nagrada premijeru Aleksisu Ciprasu za rešavanje spora oko imena Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da se sa pojedinim srpskim pripadnicima bezbednosnih snaga Kosova vode razgovori o njihovom povratku i dodao da niko neće moći da spreči formiranje oružanih snaga Kosova. Iz Prištine javlja Amra Zineli.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Tači je kazao da Kosovo investira u mir i dobrosusedske odnose i da je sada vreme za pružanje ruke pomirenja, a ne gledanje kroz cev. Bezbednosne snage Kosova biće multijetnička vojska prema NATO standardima, sveobuhvatna u službi mira i stabilnosti. Biće vojska sa jasnom perspektivom i vizijom za članstvo u NATO. Biće odbrambena vojska koja će cilj također biti učešće u mirovnim međunarodnim misijama. Ona šalje poruku mira i ni pod kojim uslovima neće biti pretnja, kazao je Tači. Jedan broj srpskih pripadnika bezbednosnih snaga Kosova iz Gnjilanskog regiona na istoku Kosova prošle nedelje podnelo je zahteve o povlačenju iz ovih snaga, a zbog, kako su rekli, pretnji i pritisaka Srbije. Predsjednik Kosova Hašim Tači kazao je da bezbednosne snage Kosova vode unutrašnje razgovore sa srpskim pripadnicima o mogućnosti njihovog povratka u ovim snagama. Vidi se da se radi o organizovanom cilju. Sad za sad ne mogu da kažem da ima jasan politički motiv. Na kraju krajeva, Kosovo je domovina svih njegovih građana. Ali ono što mogu da kažem jeste da niko ni na Kosovu ni van Kosova neće moći da spreči pravo Kosova kao nezavisne i suverene zemlje da ima svoju vojsku. To je sada završen posao, kazao je Tači. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio u nedlju da je njegov stav da Srbi ne treba da učestvuju u tim snagama.
Oni kažu da mi vršimo pritisak. Kako je pritisak to da kažemo ne bismo voljeli da Srbin puca na Srbina? Čemu ta vojska drugo da služi? To da neće da napadnu Albaniju ili Albance u Makedoniji ili Albance u Crnoj Gori sa kojima se graniče? Pa koga će da napadnu? To jedino ima smisla ukoliko bi krenuli protiv Srba i Srbije, je li tako?
Tači na to odgovara da Kosovo investira u mir, razumevanje i pomirenje, kao i u dobrosusedske odnose. Ne želim da komentarišem izjave koje govore o krvoproliću, ratu ili upiranju jedni u druge. Vreme za pruženje ruke, a ne za gledanje kroz cev, dodaje. Kako je istakao, o izlasku Srba iz bezbednosnih snaga informisane su korektno i detaljno međunarodne vlasti. Tači ponavlja da Kosovo želi dobrosusedske odnose i postizanje konačnog sporazuma u briselskom dijalogu koji bi pomogao obema zemljama. Ali ono što je veoma važno jeste da dok ne stignemo do tog trenutka, moramo da se ponašamo korektno jedni prema drugima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još 4 dečaka spasena iz poplavljene pećine na Tajlandu. Vode se razgovori o povratku Srba u bezbednosne snage Kosova, izjavio za naš program predsjednik Hašim Tači. Tri zajedničke deklaracije na dnevnom redu samita lidera Zapadnog Balkana u Londonu, saznaje naš program. Nastavit ćemo pregovore o Brexitu, saopštila Evropska unija. U Srbiji sutra kiša do 26 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta poljoprivrednicima nosi žetva koja je u toku kada jedan litar dizela košta 10 kg pšenice. Danilo Miladinović, ratar iz Jagodinskog kraja.
Treba ti 4 tone pšenice da se razdužiš. Po hektaru prošle godine to bilo 3,5, ali i gorivo je bilo 120.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini juče je počeo trodnevni marš mira koji se od 2004. godine organizuje u okviru obeležavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Kako javlja Maja Nikolić, tokom prve noći pešačenja održan je istorijski čas u mestu Liplje kod Zvornika, gde se nalazi jedna od najvećih masovnih grobnica, a u poslepodnevnim satima stići će u Konjević polje.
Prvi put od kako se održava marš mira, a to je već 14 godina, sudionici prolaze originalnom trasom iz 1995. godine. Ta trasa tek je ove godine deminirana, na njoj su se dogodile neke od najvećih tragedija i zasjeda nad Srebreničanima. Selmedin Hasić imao je samo 4 mjeseca kada je njegova majka, njega i brata blizanca prenosila ovim putem.
Po njenoj priči bilo veoma opasno, teško. Mama znaš, ne priča puno o tim. Bojala se dosta za nas. Što se tiče mene, naš, ja nisam toga ni zapamtio dosta. Dok roditelji naš dosta imaju neke osjećanja, dosta nešto kad prolazimo nam objašnjavaju šta je bilo, kako i tako to.
Nura Mustafić je na ovom, tada putu smrti, izgubila 3 sina i muža, dok su bježali. Jedina je došla na slobodnu teritoriju. Nakon 1995. godine prvi put je krenula proći ponovno ovim putem.
Išla sam preko Šime da bi spao znači slobodne teritorije, ali nažalost sama sam došao tu. Tako sam ove godine sam nešto mi je prenila da bi to posjetila ovo mjesto i da krenem u spasa zato što nisu moja djeca, ali nisu došli da su i ubili. Ostala sam sama, ali da li ću prijeći, da li neće to, Allah samo zna da i da ovo, nikad se nikom ne dogodi.
U vrijeme bijega iz Srebrenice, Umija Sulejmanović je bila maloljetna djevojčica. Ona, majka i sestra uspjele su pobjeći dok su Umijini brat i otac zarobljeni i ubijeni.
Nakon velike godina imam neke posljedice. Često sanjam ko sve kako su te ljude odvodile. Su na jednom momentu ona jedan je uhvatio moju mamu za rusak. Potresem se, pa ne mogu da pričam o tome.
Munir Habibović među zadnjima je uspio izaći iz zaštićene zone Srebrenica. Iako je prošao na putu smrti brojne zasjede te mora ostavljati ranjene, danas ipak živi u Srebrenici. Na naše pitanje kako je danas živjeti u tom gradu, Habibović kaže:
život se može vratiti u normalu, samo bi to trebali malo političari da promijene svoje stavove oko nekih stvari i pitanja.
Prvi dan marša mira prošao je iznimno teško zbog obilne kiše koja pada, a treba napomenuti da prolaze planinskim putem koji je teško prohodan, a čija je nadmorska visina veća od 1000 metara. Među sudionicima je dosta djece, a dogodio se i velik broj ozljeda. Danas su prošli kroz Kamenicu, mjesto poznato kao Dolina Grobnica, a u poslijepodnevnim satima stižu u selo Mrnjavce u Konjević polje. Za radio Slobodna Evropa s marša mira, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o tome zašto se pojedine firme iz Srbije registruju na Kosovu. Kako ćete čuti u prilogu Ognjena Zorića, od 2000-ih do danas Kosovo je za njih na različite načine bila neka vrsta poreskog raja, bilo da žele da smanje poreska opterećenja ili da potpuno izbjegnu plaćanje obaveza državi.
Prateći zvaničnu državnu politiku, Agencija za privredne registre je firmama iz Srbije dozvoljavala da svoja sedišta prebacuju na adrese na Kosovu, iako su nakon toga institucije Srbije gubile mogućnost da kontrolišu njihov rad ili da ih sankcionišu u slučaju nepravilnosti u poslovanju. Takva situacija otvorila je vrata za mnogobrojne malverzacije, a košta i samu državu. Naime, kako je priznala Poreska uprava Srbije, neke od firmi koje su se preregistrovale na Kosovo, prema državi Srbiji, trenutno imaju gotovo 1,5 milijuna evra duga za porez. Prema podacima Agencije za registraciju biznisa, koja funkcioniše u sklopu Ministarstva trgovine i industrije Kosova, od 2003. godine do danas na Kosovu je registrovano 339 firmi iz Srbije. 14 u prvoj polovini tekuće godine. Većina njih jednostavno koristi mogućnost preregistracije kako bi smanjile svoja poreska opterećenja.
Kapital se seli tamo gde su poreska opterećenja niža.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Bisera Šećeragić, ekonomistkinja i stručnjakinja za oblast sive ekonomije. Kako bi preciznije objasnila, poslužila se računicom poreskog opterećenja zarada u Srbiji i na Kosovu.
Uzela sam minimalnu osnovicu rada iz aprila 2013. godine, koja iznosi 192 eura. Na tu zaradu opterećenja na ime poreza i doprinosa u našoj državi iznose 109,30 eura. Dakle, 56,93% ta ista osnovica na Kosovu, poreska opterećenja su 26,88 eura ili 14%. To praktično znači da je pojednostavljeno u stvari da su izdvajanja i zarada zaposlene u Srbiji veća za 3 puta u odnosu na ista na Kosovu.
Mnogo ozbiljnija pojava su međutim firme koje mogućnost prenosa sedišta na adrese na Kosovu masovno zloupotrebljavaju za različite vrste prevara. U te svrhe firme sele i na sever Kosova, ali i na deo u kome vlasti Kosova bez problema sprovode kosovske zakone poput Prištine. Novinari portala Insider.net su tako tokom dvogodišnjeg istraživanja ove vrste zloupotreba otkrili da je na samo 3 adrese u Prištini tokom posljednjih nekoliko godina iz Srbije preregistrovano čak 80 firmi.
Neke firme koje smo mi pratili, naknadno smo i snimali adrese na koje su oni prijavljeni u Prištini, dakle te firme su praktično fantomske firme. One kada izvrše prevare, one jednostavno više ne postoje.
Rekla nam je Jelena Janković, novinarka Insajdera. Kako objašnjava, mehanizam prevare koje takve firme vrše relativno je jednostavan.
Pojedine firme pre preregistracije na Kosovo kupuju robu na odloženo plaćanje, isplatu garantuju uredno overenim i potpisanim menicama i pre isteka tog ugovorenog roka za plaćanje, oni jednostavno u Agenciji za privredne registre vrše promenu adrese, svoja sedišta prebacuju na teritoriju Kosova i tako ostavljaju dostavljače bez ikakve mogućnosti da naplate svoja dugovanja.
Prevare koje se rade preseljenjem firmi na Kosovo, izbjegavanje poreza ili plaćanja dugovanja ne iznenađuju predsjednika Privredne komore Kosova, Safeta Grđalijua, koji naročito ističe severni deo, nazivajući ga ekonomskom crnom rupom Balkana. Kao ilustraciju navodi podatak da na sever još uvek nisu stigle ni fiskalne kase, mada je proces fiskalizacije počeo još 2010. Takva praksa, navodi, nanosi štetu i budžetu Kosova, a stvara i nefer konkurenciju na tamošnjem tržištu. Kako bi se problem rešio, ističe Grđaliju, neophodna je saradnja i stalni kontakt nadležnih institucija Srbije i Kosova.
Razmjena informacije bude u prilog tome da se bori protiv sive ekonomije, protiv kriminalizirane ekonomije i da jednostavno jednom za uvijek se zna da ako i dalje dozvolimo da sjeverni dio bude ponašao ovako kako je do sada, onda to će biti najveći udar ne samo Kosovo, nego više srpskim firmama i srpskom narodu na Kosovu. Zajednički imenik se rješavanje ovih problema je vladina zakonnih fraze i nadam se da u tom kontekstu moramo biti aktivni da damo raj što veći doprinos. Jer ako je za ljubav i za rast potrebno dvoje, i za korupciju i za kriminal uvijek potrebno dvoje.
Da je ovog problema i tekako svesna i država Srbija pokazuje i to da je predsjednik Aleksandar Vučić još juna 2017. za RTS govorio o tome kako lociraju takozvane fantomske firme na Kosovu. Šta država dalje može da uradi, međutim, ostaje nejasno, s obzirom da su odgovorna lica koja su na Kosovu nedostupna pravosudnim organima Srbije. Odgovor koji su na to pitanje davali nadležni u Srbiji, uglavnom bi se mogao svesti na u zavisnosti od objektivnih okolnosti na terenu, primećuje novinarka Insajdera Jelena Janković.
Mislim da je sasvim jasno da to znači da ne mogu da učine ništa jer je objektivna situacija takva da država na teritoriji Kosova i Metohije nema nadležnosti i nije u mogućnosti da sprovodi svoje zakone.
U Poreskoj upravi Srbije u odgovoru Radio Slobodna Evropa navode da je od 2010. do sredine prošlog meseca podneto preko 100 krivičnih prijava protiv odgovornih lica koja, prema sadašnjim podacima, sedišta imaju na teritoriji Kosova. Prijave su međutim podnete tužilaštvima u Srbiji, pa je ostalo nejasno kako se ti procesi vode. Za dalje informacije, Poreska upućuje na nadležna tužilaštva. Za Radio Slobodna Evropa, iz Prištine Amra Zeneli, iz Beograda Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Srbiji je već mjesec dana u toku žetva pšenice, ali zbog čestih kiša taj posao još nije završen oko 15% površina. Kako javlja Branko Vučković, kao i prethodnih godina žetvu prate niske otkupne cene, zbog čega će većina proizvođača ostati bez zarade, dok će dobar deo njih biti u gubitku.
Prema kalkulaciji Danila Miladinovića iz Kočinog sela kod Jagodine, koji ove godine ima 50 hektara pod pšenicom, za povratak uloženog novca potreban je prinos od 4 tone uz cenu pšenice od najmanje 17 dinara po kilogramu. Sve ispod toga tera nas u gubitak, jer ulaganje u hektar pšenice iznosi 500 evra. Bez uračunatog sopstvenog rada i troškova amortizacije mašina, kaže Miladinović za Radio Slobodna Evropa.
Ako kupiš đubrivo, semensku pšenicu, gorivo, obrada, sve treba ti 4 tone pšenice da se razdužiš. Ako ti rodi manje, ti si u gubitku, ako ti rodi više od 4 tone prose po hektaru, to ti je dobro. Prošle godine to bilo 3,5, ali gorivo je bilo 120.
Naš sagovornik ističe da poremećene odnose između troškova proizvodnje i zarade od prodaje pšenice najbolje ilustruje podatak da ovog leta za 1 litar dizel goriva treba dati 10 kg pšenice. Dolina Velike Morave južno od Beograda, druga je velika žitnica u Srbiji posle Vojvodine. Na tom području pšenicom je zasejano oko 50.000 hektara, ali će mnogi proizvođači ove godine zbog niskih otkupnih cena ostati bez zarade. Vukosav Saković, direktor Udruženja žita Srbije, podsjeća da je cena pšenice pred početak žetve pala sa 17 na 16 dinara po kilogramu i da poljoprivrednici nisu zadovoljni s obzirom na to da je 2008. godine pšenica koštala 28, a 2011. 22 dinara. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je pšenica berzanska roba i da njena cena zavisi od kretanja na svjetskom tržištu, koje je ove godine opterećeno i viškovima iz prošle godine.
Ali te mnogo bolje cene bile su u periodu kada je u svetu bila deficitarna proizvodnja pšenice. Mi u svetu imamo 4 godine uzastopno iza nas kada je obaran rekord u proizvodnji pšenice. Te 4 godine su stvorile ogromne zalihe i te zalihe vrše pritisak na cenu.
Naš sagovornik objašnjava da poljoprivrednici koji pšenicu gaje na svojim njivama mogu očekivati kakvu takvu zaradu, što nije slučaj sa onima koji zakupljuju zemljište.
Oni koji rade na svojoj zemlji imaju zaradu u proizvodnji pšenice. Zarada zavisi od prosječnog roda, a rekao sam da će prosječan rod ove godine biti 5 tona. Za sve oni koji su iznad, svakako postoji i veća zarada, i za sve one koji su ispod, ili mala zarada ili čak da ne zarade ništa, u zavisnosti koliko su ispod proseka. A oni koji zemlju uzimaju u zakup, šanse da pokriju svoje troškove su veoma mali.
U takozvanom crnomorskom regionu ima dosta velikih proizvođača pšenice, a Srbija se sa 3,3 miliona tona nalazi na začelju liste proizvođača i iza nje je samo Hrvatska. Ubedljivo veći proizvođači su Rusija, Ukrajina, Kazahstan, Bugarska, Rumunija i Mađarska, a u takvoj konkurenciji prodaja domaće pšenice nije nimalo lak posao, pa će se po Sakoviću i to odraziti na formiranje njene cene na domaćem tržištu.
Kad pogledamo tako sastav izvoznika, onda nam bude jasno da taj višak koji imamo nećemo tako lako prodati. Da svi imaju pšenice za prodaju, a da mi ove godine imamo određenih problema sa kvalitetom i da ćemo imati dodatnih problema u plasmanu naših žitarica.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije vest koja je stigla u toku ovog programa. Najbolji fudbalski sudija iz Srbije Milorad Mažić nalazi se među 12 kandidata za finale mundijala u Rusiji, objavila je Međunarodna fudbalska federacija FIFA. Mažićev tim sa pomoćnicima Daliborom Đurđevićem i Milovanom Ristićem kandidat je da sudi finale svjetskog prvenstva u Rusiji nakon što je odlično uradio posao na prethodna 3 meča Senegal-Kolumbija, Meksiko-Južna Koreja i Brazil-Belgija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponavljamo najvažnije vesti. Još 4 dečaka spasena iz poplavljene pećine na Tajlandu. Vode se razgovori o povratku Srba u bezbednosne snage Kosova, izjavio za naš program kosovski predsjednik Hašim Tači. Tri zajedničke deklaracije na dnevnom redu samita lidera Zapadnog Balkana u Londonu saznaje Radio Slobodna Evropa. Nastavit ćemo pregovore o Brexitu, saopštila Evropska unija. U Srbiji sutra kiša do 26 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.